Într-adevăr, Iisus ne-a iubit. Cum sună această expresie pentru urechile unui tânăr care aude în fiecare zi la televizor lucruri care nu țin de credință, nu țin de Iisus, nu țin de Biblie? Aveam un coleg de bancă, aici o să intra în Arad, și îmi spunea: Cornele, mai lasă-mă cu călugările astea. Dragi tineri, dragi prieteni, capul de afiș nu este imaginea aceasta a două tinere care plâng una pe umărul celelalte, cu toate că săptămâna aceasta acest fel de imagine au împânzit toate ziarele, toate posturile de televiziune. Capul de afiș nu este nici măcar imaginea acestui băiețaș. Dacă vă uitați în partea stângă, veți vedea poate un puști la ceas aniversar cu o față frumoasă, cu un costum de gală, cu o privire plină de serenitate. Și capul de afiș nu este nici măcar suita de imagini din partea dreaptă pe care acest tânăr a trimis-o la postul televiziune NBC, înainte să comită cel de-al doilea act terorist la acea școală din Virginia, care pentru a nu știu câte oară s-a dovedit că filmele americane polițiste au dreptate, poliția tot timpul ajunge după ce se întâmplă. Nici măcar asta nu este capul de afiș. Ce să mai vorbim de tristețea din ochii unui președinte, care săptămâna aceasta a fost suspendat de propriul său parlament, și privește cu îngrijorare spre viitor, neștiind ce o să se întâmple cu certitudine. Am auzit la buletinele de știri de faptul că foarte multe doamne în vârstă din satele din România stăteau cu telecomanda în mână, neputând să facă nici măcar mâncare, gândindu-se la faptul că peste câteva momente se dă verdictul. Iureșul nestăvilit al vieții ne oferă atâtea perspective încât uneori suntem, dragi prieteni, ispitiți să uităm cele mai importante lucruri din viață. Vreau în prima instanță să vorbesc despre câteva din marile descoperiri ale lumii. Ordinea aleasă, cele pe care le-am ales, sunt absolut aleatorii. Sunt doar câteva care au influențat și încă influențează viața noastră foarte mult. Și m-am gândit că, în mod special pentru tine, ar fi interesant să vedeți cam cum au apărut unele lucruri, descoperiri ale lumii. L-avem în imagine pe Johannes Gutenberg, pe cel care a inventat mașina de tipărit. La 23 februarie 1455 apare prima Biblie la tipar, undeva în Germania. Lui datorăm astăzi faptul că avem cărți atât de multe, scrise în limbi atât de multe. Se pare că Dumnezeu l-a înzestrat pe Gutenberg cu un talent deosebit, cu creativitate, de a putut să inventeze această mașină de tipărit. Să știți că nu în mod întâmplător. Faptul că Johannes Gutenberg inventează tiparnița la jumătatea târzie a secolului 15, iar în prima parte a secolului 16, în 1517, apare pe firmamentul istoriei un bărbat numit Martin Luther, care readuce lumina Sfintelor Scripturii în viața religioasă a oamenilor. Martin Luther traduce Biblia în limba germană și o pune în mâna poporului. Biblia împreună cu toate celelalte scrieri pe care Martin Luther le-a efectuat, chiar dacă a fost uneori captiv în castelul de la Wartburg. Nimic nu este întâmplător. Practic toate invențiile sunt făcute cu un singur scop: să prelungească viața oamenilor și să poată fi transmisă Evanghelia, vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Un necunoscut, Richard Trevithick, la 22 februarie 1804, inventează, dacă vreți, prima locomotivă cu aburi. Ea circulă cu viteză de 20 de km pe oră, fără încărcătură, și cu 8 km pe oră cu încărcătură. Vă dați seama, ce vremuri! Așa? locomotiva cu abur. Capul de afiș, totuși, este altul. Dar să mai continuăm puțin. Am cules o imagine ca să aveți o idee despre cum a arătat prima locomotivă românească. Este prima locomotivă cu abur construită la Reșița. Alte și alte descoperiri despre care vreau să vorbesc. În peregrinările sale expansioniste, Napoleon Bonaparte, într-o zi, a primit vizita unui soldat care a descoperit o piatră de granit care a ajuns în istorie sub numele de Piatra de la Rosetta. Această piatră conținea foarte multe cifre și litere în scrierea cuneiformă, într-o limbă egipteană necunoscută până atunci. Un savant tânăr numit Jean-François Champollion, la numai 23 de ani, absolvă un institut de limbi și, printr-o dăruire extraordinară, descopere înțelesul scrierii hieroglifice în anul 1828. Lucru ce a putut să dea naștere unor tratate de istorie despre Egiptul antic, despre marile realizări ale egiptenilor, despre faraon, despre piramide și așa mai departe. Iată-l pe francezul Jean-François Champollion. Am cules pentru noastră câteva descoperiri fenomenale în medicină. Andreas Vesalius, în 1537, primește diploma în medicină la Universitatea din Padova, iar la 1543 realizează un tratat de anatomie. În paranteză fie spus, el, deși era interzis, mergea noaptea în cimitir împreună cu studenții săi, dezhumau cadavrele, le cărau până în laborator, le tăiau, le făceau schițe împreună cu unul dintre cei mai mari artiști ai vremii și se spune că acest Andreas Vesalius a realizat unul dintre cele mai mari tratate de anatomie, peste 200 de desene despre mușchi, despre corpul uman. El pune bazele anatomiei. Omul trebuia să se cunoască, să vadă cu ce poate contribui la prelungirea vieții. William Harvey, 1628, descopere pentru prima dată, vă dați seama ce târziu, aparatul circulator. Face un eseu anatomic referitor la mișcarea inimii și a sângelui în animale. Descoperă importanța circulației sângelui. Abia în secolul XVI, oamenii de știință își dau seama că sângele circulă, inima pompează și acest bărbat recunoaște lucrul acesta. Anthony van Leeuwenhoek descoperă microscopul și bacteriile în anul 1677. Și sunt foarte multe scrieri în care Leeuwenhoek, cu microscopul descoperit de el, îi pune pe mari teologi, pe mari savanți ai vremii să privească prin acea lentilă și să vadă suita de animăluțe care circulă prin tropicătură de apă uitată câteva zile undeva afară. Astfel a apărut denumirea principală bacteriile. Și s-a susținut că ele sunt cele care aduc foarte multe boli. Descoperirea lui Leeuwenhoek a revoluționat medicina și mai departe Robert Koch descoperă bacilul antraxului la om. Primește premiul Nobel pentru descoperirea bacilului tuberculozei. Iată că omenirea începe să avanseze pe tărâmul cunoașterii. Louis Pasteur studiază despre putrefacție și își dă seama că putrefacția se realizează datorită unor compuși existenți în aer. Prin tehnici speciale de încălzire moderată, tehnici rămase până în zilele noastre sub numele de pasteurizare, el reușește să obțină rezultate excepționale. Și pe baza acestor rezultate, un medic chirurg, Joseph Lister, descoperă pentru prima dată pansamentul antiseptic în chirurgie. El descoperă că fracturile deschise, care pur și simplu nu pot fi îngrijite pentru că putrezesc, au altfel de stare, au un altfel de comportament atunci când le este aplicat peste ele pansamente cu apă sterilă. Protejează, vindecarea se grăbește și progresul științei este fantastic. Edward Jenner, 1796, vaccinarea împotriva variolei. Vaccinul pentru prima dată este descoperit. Crawford Williamson Long, în 1846, deși eterul este cunoscut de prin secolul XIII, folosește pentru prima dată eterul ca anestezic. Tehnica este furată de Charles Jackson și William Morton și apoi recunoscută pe plan mondial. Se spune că Congresul Statelor Unite ale Americii a dezbătut timp de 16 ani cine este descoperitorul eterului ca anestezie și tot n-au ajuns la niciun rezultat. Cunoașteți probabil din reportaje de televiziune sau de pe posturi prestigioase, această figură este binecunoscutul Sir Alexander Fleming, care în 1928 descoperă penicilina. Printr-un accident, femeia de serviciu descoperă faptul că ceea ce a uitat el undeva într-un loc a prins puțin mucigai și bacteriile fug de mucigaiul acela. Pe baza acelui mucigai, Fleming descoperă penicilina, care a salvat milioane de vieți de-a lungul anilor și până în zilele noastre. Istoria mea merge mai departe. În secolul 20 este secolul marilor descoperiri. Nu voi vorbi despre fizică în seara aceasta, nu voi vorbi despre descoperiri fantastice al lui Newton, al lui Bohr, al lui Volta și așa mai departe, dar totuși câteva detalii despre ceea ce ne interesează pe noi și despre ceea ce ne modelează viața. În anul 1901, Giulielmo Marconi descoperă radioul. Undele radio, putându-se comunica dintr-un colț al pământului în alt colț al pământului, pe atunci nu era chiar atât de bine cunoscută această tehnică, dar descoperă că se poate face ceva extraordinar. Cei care obișnuiți să blamați televizorul și obișnuiți să predicați împotriva televizorului, ar trebui să nu-l puteți suferi pe acest nene din fotografie, care se numește John Logie Baird. În anul 1928, el descoperă televizorul cu tuburi speciale. Este foarte fericit, ajunge pe prima pagină a ziarelor. Cinematografia exista deja, dar televizorul, vă dați seama, o invenție fantastică a secolului 20. Mă gândeam ce să vă mai prezint în seara aceasta și mi-a sărit în evidență un lucru electrocasnic pe care probabil majoritatea dintre noi îl folosim. Percy LeBaron Spencer, în 1945, descoperă cuptorul cu microunde. Vreau să concluzionăm spunându-vă poate una dintre cele mai cunoscute 10 descoperiri celebre din ultimii 50 de ani. Internetul, telefonul celular, computerul personal, fibra optică, e-mailul, GPS-ul, sistemul de navigare și orientare prin satelit, laptopurile, discurile de memorie, airbag-urile de la mașină și televiziunea High Definition, HD. Care o fi cea mai importantă descoperire? Ce ziceți noastră? Care o fi cea mai mare descoperire? Aceasta este cea de-a doua parte și ultima. A fost doar o frântură din ceea ce a descoperit omenirea, nu-i așa? N-am vorbit despre avioane, n-am vorbit despre motoare, doar așa, câteva crâmpeie, ca să aveți idee cât de mare este înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat omului. Care o fi descoperirea cea mai mare? Poate veți spune internetul, sau televizorul, sau telefonul celular. Păi dacă arătam bunicii mele în urmă cu 30 de ani un telefon celular, probabil că ar fi zis că e necuratul, nu-i așa? Care ar fi cea mai mare descoperire? Vreau să vă spun că cea mai mare descoperire este cea pe care o fac doi pescari, într-un mod providențial, undeva în pustia Iudeii. Acești doi pescari nu erau pasionați de știință, în mod special. Acești doi pescari aveau foarte aprige dorințe de a-și întreține familia, dar în același timp aveau și aplecări spirituale. Și colindau prin pustia Iudeii pe lângă un mare lider religios care apărea ca din senin și care spunea că are în el Duhul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog, care este cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor? Este menționată această descoperire în această carte groasă pe care o țin în mâini, pe care o prețuiesc. Și această descoperire este scrisă în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 41. El cel dintâi, este vorba despre un pescar numit Andrei, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Noi am găsit pe Mesia. Acest Evrica, dacă vreți, este cel mai mare Evrica din istoria Universului, din istoria acestei planete singuratice la capăt de Calea Lactee. Noi am găsit cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor, spun doi pescari, pe Mesia. Ce înseamnă Mesia? Cine este Mesia? Mesia înseamnă, tradus motamo, cel uns, mașiac, în limba ebraică, cel învestit cu putere de la Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu pentru omenire. Persoana care împlinește așteptarea de veacuri a omenirii. Mesia vorbește despre faptul că toate profețiile biblice, toate prezicerile biblice, își au împlinirea în el. Atât în ceea ce privește nașterea lui, în ceea ce privește viața lui, activitatea lui, dar în mod special moartea, învierea, înălțarea și mijlocirea lui în calitate de Mesia. Mesia poate schimba percepția asupra lumii. Ne poate da un viitor și o speranță cu privire la viața noastră, indiferent cât de îndurerați am fi. El este prietenul care nu înșală niciodată. El este cel despre care poeții scriu, artiștii pictează și omul cu inima zdrobită se îndreaptă. Iisus Hristos. El este singurul, de-a lungul istoriei lumii, care poate schimba ceva în mod real în viața noastră. Sunt foarte mulți oameni de știință, filozofi adunați de la un capăt al pământului la celălalt, care îi educă pe oameni cu privire la comportamentul lor. Astfel a apărut filozofia behavioristă, comportamentaliștii, care încearcă să schimbe omul din perspectiva unor pârghii ale inimii, în așa fel încât totuși doar comportamentul să se dezvolte în mod normal, să se comporte, să zic așa, omul într-un anumit fel cizelat, dar totuși să nu reușească o schimbare a adâncului, a inimii, a identității noastre. Se spune că era odată un dresor la un circ care a adus un număr în fața spectatorilor, un număr care se numea Salonul Parizian. Ce se întâmpla în acest număr? Niște maimuțe au venit și s-au înclinat în fața publicului, au pus o masă, patru dintre ele au dus o față de masă foarte, foarte amabile, delicate și foarte frumos, cu gesturi extraordinar de fine, au pus față de masă pe masă. Alta a așezat farfuriile, excepțional de îngrijit și frumos. Alta a pus tacâmurile. Apoi fiecare maimuță s-a servit în farfurioară spre deliciul publicului, care știa că de fapt maimuțele sunt foarte dezordonate și nu pot să învețe chiar așa ușor. Și maimuțele au început să soarbă supa cu lingura, uitându-se cu băgar de seamă să nu cumva să se păteze pe șervețel. La sfârșit, așa cum au mâncat, au strâns masa foarte frumos. Dresorul a venit în fața publicului, s-a plecat spre un microfon și a spus: și totuși, sunt doar niște maimuțe. Dragi prieteni, Mesia, Iisus Hristos, poate schimba ceva în străfundurile sufletului nostru, în adâncul ființei noastre. El poate fi răspunsul la rugăciunile tale în nopți de singurătate, în nopți pustii. El poate fi cel despre care inima ta tânjește, pentru care inima ta tânjește. Un băiețel se plimba cu mama lui într-o zi pe o alee și băiețelul s-a uitat la un boboc de floare și a spus așa: mamă, uite, eu o să iau floarea aceasta și o să o deschid pentru tine. Și mama s-a uitat zâmbind la el, a văzut cum băiețelul repede rupe bobocul, îl duce în fața mamei și încearcă să îl desfacă. Și ce s-a întâmplat? Bineînțeles că fiecare petală s-a rupt, neputând să ofere grația acelei corole. Doamne, a zis băiețelul, tu cum de reușești? Tu cum de reușești, Doamne? Și mama i-a șoptit la ureche: Dumnezeu lucrează dinăuntru.
Lucrează din afară. Acesta este, dragi prieteni, mesajul principal. Există cineva pe care dacă vrei să-L descoperi, El va lucra dinăuntru în viața ta. Fără să te chinui. Fără să încerci să schimbi comportamentul doar de dragul de a te vedea alții că ești alt om. Nu. Iisus, Mesia, este Cel care este gata să se pună la dispoziția vieții tale. Vreau să vedem întreg contextul în care a avut loc această descoperire fantastică a lui Mesia și să tragem câteva învățăminte pe marginea acestui pasaj. Ioan capitolul 1, versetul 35 la 41 spune așa. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se descoperă în primul rând într-un leu. Deși Iisus Hristos în cartea Apocalipsă este prezentat ca leul din seminția lui Iuda, dar dacă vrei să fii leu în viziune cerească, trebuie să fii miel pe pământ. Ioan Botezătorul este cel care a fost chemat de Dumnezeu să pregătească calea pentru ca oamenii să-L primească pe Iisus Hristos Mesia. Și începea să predice în pustia Iudeei și spunea, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și fiecare dintre oameni era străpuns în inimă de aceste cuvinte, veneau la Ioan, cereau să fie botezați în numele, nu știu cui atunci, în numele lui Dumnezeu probabil, spre iertarea păcatelor și așteptau să vină pe Cel care avea să ierte de păcate și pe Cel care avea să-i boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan, un mare lider religios, nu putea să fie activ într-un fel necunoscut. Oamenii îl urmau pe Ioan și iată că Ioan are ucenici, dar Ioan întotdeauna a știut că va veni o zi când ucenicii săi vor merge după Cel căruia, spunea Ioan, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând. Este pentru ultima dată menționat în Sfânta Scriptură că Ioan îl privește pe Iisus. Este ultima privire pe care Sfânta Scriptură menționează în care Ioan privește la Domnul Iisus Hristos și îi spune tuturor, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și ascultați, vă rog, cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Ce părere aveți? Ce simțea Ioan? El care a pregătit calea Domnului, el care avea ucenici, ce simțea el când a văzut că cei doi ucenici s-au dus spre Iisus? Sunt foarte multe documentare care se referă la lucrul acesta, foarte multe filme artistice care au fost făcute și într-una dintre ele Ioan chiar îi îndeamnă pe ucenici, deși probabil că în sufletul său a simțit oarecare durere. Îi îndeamnă pe ucenicii săi să-L urmeze pe Iisus Hristos. El este Cel care trebuie să continue această lucrare de a fi lumina tuturor neamurilor. El este Cel despre care eu am predicat, spune Ioan, urmați-L pe El, pe mielul lui Dumnezeu. Vreau să știu un lucru. Poate că a-L urma pe Mesia poate să producă niște dureri în inima ta. Niște lucruri care probabil nu le-ai așteptat și nu le-ai anticipat. Dar vreau să-ți dau un sfat în seara aceasta. Vreau să știi că merită. Merită. Chiar dacă durerea vine, chiar dacă neîmplinirea la un moment dat s-ar putea să apară, chiar dacă la un moment dat prietenii s-ar putea să te părăsească, a-L urma pe Mesia merită. Și lucrul acesta trebuie să-L faci indiferent ce durere ai simți din partea păcatului. Vreau să spun un lucru. Durerea despărțirii de păcat este mare. A urma pe Hristos nu se poate însoți de păcat. Pentru că ori îl iei pe Hristos cu tine și pleacă păcatul, ori rămâi cu păcatul și pleacă Hristos. Ioan Botezătorul, deși era un om neprihănit și sfânt și spune Domnul Hristos despre el că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie, totuși, probabil că în sufletul lui are oarecare mâhnire de faptul că el și-a încheiat activitatea și Iisus pleacă mai departe. Mielul lui Dumnezeu. Cât de plastic este această imagine. Mielul lui Dumnezeu. Mie ne-a cântat despre Iisus pe cruce. Colegii mei de la teologie au cântat despre Iisus pe cruce. Această priveliște a mielului Dumnezeu, ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, ca un miel, spune prorocul Isaia, pe care îl duci la măcelărie, este imaginea cu care Ioan vine în întâmpinarea primilor pași ai lucrării lui Iisus Hristos. Iisus știe pentru ce a venit pe lume. El a venit ca să fie mielul lui Dumnezeu. El nu a venit ca să fie revoluționarul iudeii. El nu a venit ca să pună capăt stăpânirii romane, ci El a venit ca mielul lui Dumnezeu ca să pună capăt unei istorii de veacuri a păcatului și în viețile oamenilor de atunci și în mod special în viețile celor care ascultă acum aceste cuvinte. Iisus vrea să fie mielul lui Dumnezeu. El se prezintă în această ocazie ca miel al lui Dumnezeu, ca cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor, mai mare decât însăși apariția internetului sau a telefonului mobil. Acest adevăr al faptului că Hristos este Cel care poate alunga vinovăția păcatelor noastre, este Cel care poate șterge păcatele sufletelor noastre și ne poate da un viitor și o nădejde, este cel mai prețios lucru care poate fi auzit astăzi într-o societate în care toți ne simțim vinovați și gârboviți de povara păcatelor noastre. Se spune că cel care l-a creat pe Sherlock Holmes, autorul Arthur Conan Doyle, într-o zi a vrut să facă o farsă prietenilor săi din guvern. Și le-a scris la fiecare câte un bilet. Și anume, biletul suna cam așa. Pleacă repede, totul este descoperit. Se spune că mai puțin de câteva zile, de o săptămână, 11 prieteni au părăsit țara. Pentru că fiecare dintre noi, dacă vreți, purtăm o vinovăție cu noi în fiecare zi. Ce-ar fi dacă fiecare dintre noi am purta un lanț după noi și acest lanț ar cuprinde atâtea verigi câte păcate le-am săvârșit în viața noastră. Hai să nu zicem în viața noastră. Săptămâna trecută. Credeți că am putea să ne deplasăm? Ce ziceți? Iată de ce este important să înțelegem că Iisus vine ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este cineva între noi în această seară sau în această ocazie care ne ascultă? Se consideră prea păcătos și departe de Dumnezeu și departe de mântuirea pe care Dumnezeu vrea să ne o dea în dar, de salvarea prin Mesia Iisus Hristos. Vreau să-L încurajez să privească la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După ce Ioan a rostit acele cuvinte, spune Biblia că Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după El pe cei doi ucenici, oarecare ar fi fost cei doi ucenici, Ioan menționează așa un necunoscut și Andrei, fratele lui Simon. Acel necunoscut în Evanghelia după Ioan nu este altul decât Ioan însuși, ucenicul iubit. Este unul dintre primii care atunci când îl văd pe Iisus dorește să meargă după El. Este un ucenic care se umple de drag la prima apariție a lui Iisus Hristos. El le-a zis, spune Biblia, ce căutați? Acestea sunt primele cuvinte pe care le rostește Iisus în Evanghelia după Ioan. Ce căutați? Ce căutați? Aceste cuvinte străbat veacurile. Și vin până la noi în secolul 21 la Arad. Și în această seară Iisus își înalță privirea sa spre fiecare suflet și întreabă, ce cauți? Ce cauți cu adevărat? Știi tu ce cauți? Sufletul tău nu vrea altceva decât ceea ce au spus și ucenicii aceștia, rabii, care tălmăcit înseamnă, învățătorule, unde locuiești? Vrem, de fapt, să vedem unde locuiești. Simpla conversație cu tine pe stradă nu ne satisface. Vrem să fim mai mult împreună cu tine. Vrem să te cunoaștem mai mult. Vrem să vedem cum îți este aranjată casa, cum îți este aranjată familia, cum te porți tu cu mama ta. Vrem să cunoaștem absolut toate rapoartele tale cu Iosif, dacă mai trebuie pe vremea aceea, nu ni se spune. Vreau să cunoaștem despre meseria ta. Cum faci tu o masă? Cum faci un scaun? Cum te porți cu oamenii care îți dau comenzi la atelierul tău de dulgărie? Vrem să vedem unde locuiești. Vrem să cunoaștem mai mult. Vrem să sorbim mai mult din tine, din învățăturile tale. Și vreau să știți un lucru. Aceste doruri le ai și tu și eu. Dorul de a cunoaște despre Iisus. Dorul de a-L vedea pe Iisus. De a dori mai mult să fim prezența Lui. De fapt, creștinismul nu este altceva decât omul împreună cu Hristos și Hristos împreună cu omul. Omul în Hristos și Hristos în om. Identificarea cu Marele Maestru este esența credinței creștine. Veniți de vedeți, le-a zis Iisus. Mi-aduc aminte de o zi în care Hristos ne va întreba ce cauți Și noi vom spune, Doamne, vrem să vedem unde locuiești, pentru că El ne-a promis că acolo unde locuiește El, va vrea să ne ducă și pe noi, pentru ca să nu se bucure singur de toate minunățile pe care le-a pregătit pentru noi. Și vreau să știți că în acest pasaj este ascuns, dacă vreți, dorul ascuns al fiecărei inimi, tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Este ascuns în acest pasaj dorința fiecărui om de a transcende această lume. Vreau să vă întreb ceva. V-ați uitat vreodată pe textele celor care cântă piese pe la posturile de televiziune? Vă recomand lucrul acesta. Luați un pix și notați textele pe care le cântă tinerii astăzi. Haideți să luăm, poate sunt puțin mai demodat, sunt un pic în urmă cu evenimentele. Haideți să luăm, spre exemplu, un hit al lui Ozon, da? Unul dintre cele mai celebre hituri este Mă înec în ochii tăi. Hai să vedem puțin ce înseamnă asta. Auziți aici. Mă înec în ochii tăi. Plânge lumea după ei. Ești un înger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte. Ce înseamnă asta oare? Haideți să vă spun ce înseamnă. La tinerii de astăzi, de foarte multe ori, dragostea nu este profundă, ea capătă dimensiuni catastrofice. Nu mă scald în ochii tăi, mă înec în ochii tăi. Mă înec în ochii tăi. Plânge lumea după ei. Este durerea de pe lume. Plânge lumea de pe lume. Și acum, ascultați, ești un înger pe pământ. Opa, stai puțin. Ce căutăm în lumea celestă? Ce căutăm într-un loc unde nu avem acces deocamdată, ci sunt doar fantasme, așa spun unii. Sunt doar idei despre existența îngerilor și existența lumii supraterestre. Ce căutăm în acest domeniu? Să vă spun ce căutăm. Știți ce căutăm? Nu ne mai satisface ceea ce ne oferă pământul acesta. Vrem să știm ce se întâmplă dincolo. Vrem să știm dacă ceea ce ne-a spus Petre Ispirescu în basmul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte are un dram de adevăr. Vrem să știm dacă există ceva dincolo. Ești un înger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte. Există o căutare în fiecare cântec, în fiecare tânăr, după o altfel de lume, după o locuință pe care Mesia ne-a spus-o că este a Lui. În Ioan capitolul 14, versetul 1 la 3, spune cuvântul Lui Dumnezeu astfel, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spune Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Da, dragi frați, da, dragi tineri, da, dragi prieteni, există un loc dincolo de pământul acesta, spre care tânjește inima și sufletul. Există o dorință legitimă de a fi împreună cu Iisus, acasă la Iisus. Această dorință legitimă a fost a ucenicilor și este și a noastră. Veniți de vedeți, le-a zis El. Așa ne va spune El într-o zi. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o la întemeierea lumii. Veniți de vedeți unde locuiesc. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Știți, în limba Bibliei, ceasul al 3-lea înseamnă ora 9 dimineața, ceasul al 6-lea înseamnă ora 12 ziua, ceasul al 9-lea înseamnă ora 3 după amiază, ceasul al 10-lea înseamnă 4 după amiază. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă faptul că un autor biblic scrie că era pe la ceasul al 10-lea? Era pe la 4 după amiază. Cam ce impresie credeți că a făcut în mintea lui Ioan acea întâlnire cu Iisus, încât Ioan nu poate să uite și peste ani de zile scrie, era la ora 4 după amiază când l-am văzut pentru prima dată pe Mesia. Vreau să știți un lucru, aceeași impresie o va face Iisus Hristos, cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor, în viața fiecăruia care își va lua timp să discute cu El, fiecăruia care își va lua din prioritățile lui, le va pune deoparte și va considera ca prim lucru important în viață să stea împreună cu Iisus. Își va nota, dacă vreți, ceasul la care stă de vorbă cu Iisus, pentru că nu este nimic întâmplător în discuția aceasta. Impresia lui Iisus asupra minții lui Ioan a fost ceva extraordinar. Era pe la ceasul al 10-lea. Eu eram acolo. Sunt foarte mulți astăzi care tăgăduiesc faptul că ucenicii Noului Testament ar scrie evangheliile cuprinși și însuflați de Duhul lui Dumnezeu. Spun ei, niște scrieri interesante. Până în ziua de astăzi, în domeniul justiției, cea mai mare credibilitate o are cine la un proces? Cine are cea mai mare credibilitate? Un martor ocular. Până în ziua de astăzi, Ioan vrea să ne spună, dragilor, am fost acolo, am văzut, era la ora 4 după amiază și impresia asupra lui Andrei era atât de puternică încât S-a dus și a găsit pe încă unul și a zis, noi am găsit pe Mesia. Andrei s-a dus la fratele său Simon Petru și a zis, noi am descoperit cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor. Hai cu noi, hai să vezi, am descoperit. Aceasta este prima îngrijorare a fiecărui om care va sta de vorbă cu Iisus și Iisus își va manifesta prezența în viața lui, va dori ca să mai aducă și pe alții la Iisus, să învețe despre Iisus, să știe despre Iisus, despre cum se poartă Iisus, despre ce influență are Iisus în societatea aceasta. Mă bucur că în seara aceasta, neștiind de fapt lucrul acesta, ați procedat deja, la fel ca și Andrei, l-ați adus pe un prieten împreună cu dumneavoastră. Vă recomand să faceți lucrul acesta, să spuneți și altora, să fiți ca un frate al lui Simon Petru, ca un Andrei, care să spună și altora despre Iisus. Da, dragi prieteni, noi am găsit pe Mesia, este, dacă vreți, ceea ce poate da sens unei vieți. Este mărturia unui martor ocular. Mesia nu este o poveste frumos ticluită pentru a adormi copilașii. Mesia este cel mai frumos personaj din toată istoria. Spune Psalmul 45 despre el, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Și harul este turnat pe buzele tale. Și într-adevăr, când Iisus vorbea, odată niște polițiști au fost trimiși de mai mari preoți să-L prindă în timp ce Iisus predica. Și ei au rămas cu gura căscate, s-au întors cu mâinile goale. Și au întrebat mari preoți, băi, ce ați făcut? Ei au spus, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Și așa este. Puteți căuta în întreaga literatură. Nu veți găsi cuvinte de o simplitate mai adâncă și de o frumusețe mai mare ca și cuvintele lui Iisus. Nu veți găsi gânduri mai prețioase decât acelea pe care El le-a înălțat. Nu veți găsi rugăciuni mai frumoase în toată literatura decât acelea pe care ne-a învățat Iisus să le facem și acelea care s-a rugat Iisus. Iisus este Cel care poate să fie astăzi și prietenul tău și prietenul meu. Vreau să spun un lucru. Crezul creștin pe care îl rostim și iarăși va să vie cu mărie și slavă ca să judece vii și morți, acolo împărăție nu va avea sfârșit. Este o realitate. Iisus nu a murit. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. El poate să fie astăzi o prezență vie lângă tine și dacă mergi la sapă și dacă te duci la școală, la universitate, indiferent ce ai face, poți să-L iei împreună cu tine. El este o prezență pe care dacă tu o dorești, o vei avea. El stă la ușă și bate. El nu dă buzna în sufletul nimănui, nimeni nu va obliga să veniți aici, ați venit de bună voie, acesta este stilul lui Iisus, El nu intră cu bocanci în sufletul nimănui, El nu dorește decât să facă bucurie în fiecare viață, să fie oaspetele nostru și noi să fim oaspeții Lui. Trebuie să spun un lucru, dacă noi astăzi nu vrem ca Iisus să fie oaspetele nostru, știți, se va întâmpla ca la nuntă, că este vorba despre o nuntă. Am crescut într-o comună din județul Arad și auzeam de multe ori, spunându-se în familiile noastre, mergi la nuntă, nu mă duc la ei, că nici ei n-au fost la noi. Și așa se va întâmpla și atunci, dacă noi nu vom dori ca să-L primim pe Iisus ca oaspete, ca o prezență vie în viața noastră, va veni o zi când Iisus nu va putea să ne cheme cu El, pentru că nu L-am dorit și Iisus nu ne va chinui toată veșnicia în prezența Lui dacă noi astăzi am ales să nu fim în prezența Lui. De aceea vă recomand din suflet, deschideți ușa, deschideți ușa inimii. Observați, vă rog, la acest tablou că nu există nicio clanță, nici un zăvor pe din afară. Unii au zis că este o greșeală, dar nu este o greșeală. Artistul a pictat intenționat lucrul acesta ca să ne facă de conștient faptul că Iisus nu dă buzna, El nu împinge. Nu. El bate la ușă. El vorbește inimii tale și gândurilor tale. Spune, dragul meu, primește-mă ca pe cea mai uimitoare descoperire a vieții tale. Sunt prietenul care nu trădează niciodată. Sunt prietenul care nu dă papuci niciodată. Eu sunt cel pe care tu îl dorești în străfundurile inimii tale. Mergeau cei doi ucenici pe drumul spre Emaus, într-o seară târzie. Și unul se uită trist la celălalt și spune, uite-te și tu, nu mai putem scoate obrazul în lume, auzi? Noi credeam că El este Cel care va schimba istoria lui Israel, va scutura jugul roman și acum uite și tu, suntem arătați cu degetul pe stradă. Și celălalt zicea, da, e adevărat, noi suntem cei care am sperat că vom fi puși undeva în funcții și uite-te și tu, ca un tâlhar a fost umilit și n-a schițat niciun gest, asta îmi pare rău. Și mergând ei pe drumul spre Emaus, la Ierusalim, la o distanță de vreo 15 km, uneori le vedeam câte un gând, parcă mai bine era Emausul la mai mare distanță. Un străin se apropie de ei, încetul cu încetul, și le spune, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ce vorbe sunt acestea? Păi cum ce vorbe? Tu ești singurul care nu știe ce s-a întâmplat aici. Ce s-a întâmplat? Cum Iisus din Nazaret, un proroc adevărat în fapte și în cuvinte, înaintea întregului norod, înaintea lui Dumnezeu, a fost răstignit, a murit pe cruce. Și cum și? Și noi suntem ucenicii lui și uite, am rămas așa, fără nicio speranță. Și Iisus Hristos se uită la ei. Ei nu știau că este Iisus. Ochii lor erau împiedicați ca să-L cunoască. Se uită la ei și zice, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Sunt foarte mulți oameni astăzi care cred mult, dar nu cred tot. Când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Și a început de la scriptura aceasta, de la Moise, la toți prorocii și l-a tâlcuit tot ce era cu privire la el și le zicea Iisus, au n-ați citiți voi acolo în Geneza unde se spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta, adică sămânța femeii va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. N-ați citit? Ba da, am citit. Păi asta înseamnă că a fost zdrobit călcâiul femeii. Să uita ei cu ochii mari mirați. Au n-ați citit voi în prorocul Mica, unde spune și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic, între cetățile de căpetenia lui Iuda, din tine va ieși cel ce va proslăvi, cel ce va ocroti poporul Israel și a cărui o bârșie se suie până în vremuri străvechi, în zilele veșniciei. N-ați citit voi asta? Da. Unde s-a născut Iisus? La Betleem, s-au uitat unii la alții. Dar n-ați citit voi în Psalmi, unde David spune că i-au străpuns mâinile și picioarele și o ceată de câini dau târcoale? Da, așa este, ca dintr-un vis se trezesc. Și spune Biblia un lucru foarte interesant. Că se apropiau de satul pe care mergeau și soarele scăpăta încet spre asfințit. Și unul dintre ei a zis, văzându-l pe Iisus, că se face că vrea să meargă mai departe. Iisus vrea să vadă, o vor ei cu adevărat să-l aibă ca oaspete? Sau așa, a, păi dacă n-au unde să mergi, hai la noi. Nu, vor ei cu adevărat să-l aibă ca oaspete? Și ei au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Și el li s-a descoperit atunci, la ceasul cinei, cine este cu adevărat. Dacă n-ar fi zis ei, rămâi cu noi, ar fi spus, mă, ce bărbat, cunoaște Scriptura asta, dar n-ar fi primit revelația de la cină. Vă invit în seara aceasta, dragi prieteni, să spuneți lui Iisus, rămâi cu noi, căci este spre seara lumii. Are poetul Benone Burtescu o poezie care sună astfel, mai e puțin până în seara lumii. Rămâi cu noi, căci este spre seara și ziua aproape a trecut. Vă promit că veți avea revelații speciale la cină împreună cu Hristos.
Hai să ne rugăm.
Tată Sfânt, îți mulțumim din suflet pentru cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor, Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim că El este revelația cerului pentru fiecare viață de pe pământ. Îți mulțumim că simțim lucrul acesta în străfundurile ființei noastre și în toate fibrele ființei noastre. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să primim pe Domnul Hristos ca mântuitor personal în viața noastră. Sunt foarte mulți tineri aici care, în tumultul îngrijorărilor și problemelor zilnice, au uitat atât de mult de părtășia cu Domnul Iisus. Te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne îndrepți spre Tine, te rugăm să ne ajuți să dorim să rămâi cu noi. Vrem să fii Tu prezența vie din viața noastră și când ne sculăm și când adormim și când plecăm în călătorie și când stăm acasă și când mergem la școală și când avem probleme și că suntem bucuroși. Fii Tu Dumnezeul nostru. Ajută-ne să deschidem ușa inimii pentru ca Domnul Hristos să fie oaspetele de seamă. Pentru slava numelui Său și mântuirea noastră dorim lucrul acesta. Amin.